Dëgjuesi nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përhapja e koronavirusit mund të ndikojë që shtyhet regjistrimi i popullsisë. Institucionet private që janë licencuar për të kryer testime për COVID-19 do të monitorohen nga ana autoriteteve shtetërore. Sekretari Pompeo fillon turneun në Evropën Qendrore. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka thënë se institucionet private shëndetësore që janë licencuar për të kryer testime për COVID-19 do të monitorohen nga ana autoriteteve shtetërore. I kërkova Autoritetit Kosovar të Konkurrencës që të monitorojë sjelljen e këtyre institucioneve në raport me caktimin e çmimeve të shërbimeve të testimit dhe të pamundsojnë krijimin e monopoleve, deklaroi ministri Zemaj pas takimit me kreun e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës se Valon Prestreshi. Ende nuk dihet se sa do të jetë çmimi i testimeve në institucionet private shëndetësore. Ministria Shëndetësisë tani licencoi 29 institucione për të kryer teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Sipas një njoftimi të Ministrisë Shëndetësisë, 27 institucione private shëndetësore do të kryejnë teste serologjike, ndërsa dy laboratorë ato me metodën PCR. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund vërtetohet nëse një person ka pasur koronavirusin dhe bëhen përmes mostrave të gjakut. Ndërkaq testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Mbi 20 milion ka arritur numri i infektuarve në botë nga koronavirusi i ri. Pandemia e koronavirusit u shpall në muajin mars nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Rastet e para u paraqitën për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Kinën dhe OBSH-n se kanë fshehur të dhënat për bartjen e virusit nga njeriu në njeri në fillimet e paraqitjes së tij. Më shumë se 1/4 të rasteve të botës janë regjistruar në Shtetet e Bashkuara, e cila ka shënuar më shumë se 163.000 njerëz të vdekur nga COVID-19. Brazili dhe India kanë rekordet më të larta, 3 milion të infektuar për kasish 2.2 milion, si pas raportit nga Universiteti John Hopkins me Selina Shaba. Pandemia gjithashtu ka goditur në Meksikë, në cila ka shënuar 53.000 vdekje. Agjencia Evropiane për sëmundjet infektive u ka bërë thirrje vendeve evropiane të rivendosin masat caktuara për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në një vlerësim të përditësuar me 10 gusht, Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve theksoi elemente që konfirmojnë se numri i rasteve të reja të koronavirusit është në rritje. Rreziku i përhapjes është shumë i lartë nëse vendet nuk arrin të vendosin ose forcojnë kufizimet, paralajmëroi agjencia. Sipas France Press, në Evropë deri më tani janë regjistruar më shumë se 3.3 milion raste të infektuarve nga koronavirusi i ri dhe 213.000 vdekje. Presidenti Amerikan Donald Trump u shoqërua jashtë sallës ku po mbante konferencë për media pasi pranë shtëpisë së bardhë ishin dëgjuar të shtëna. Ai u largua i shoqëruar nga një agent i shërbimit sekret. Agenti doli në skenë ndërsa presidenti Trump u fliste dhe i përshpëriti në vesh. Presidenti u kthye 9 minuta më vonë për të thënë se situata ishte nën kontroll dhe një njeri ishte qelluar. Presidenti Trump u tha gazetarëve se ai besonte se shërbimi sekret i SBA-s kishte qelluar një të dyshuar i cili ishte i armatosur. Shërbimi sekret konfirmoi incidentin. Një burr u qellua nga një oficer i shërbimit me 10 gusht jashtë rrethojave të shtëpisë së bardh pasi u afrua oficerit dhe i tha që kishte një armë, tha shërbimi sekret. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përhapja e koronavirusit mund të ndikojë që të shtyhet regjistrimi popullsisë paraqart bëhet vitin e ardhshëm në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, thonë se ky proces është dashur të fillojë në prill të 2021-s, por është shtyrë për në muajin shtator dhe ka shumë mundësi që të shtyhet për vitin 2022. Zyrtarët e kësaj agjencie parashojnë të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë. Taulant Çenaj sjell hollësi.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë i paraqartë të bëhet në vitin 2021 mund të shtyhet për një vit. Sipas drejtorit të statistikave sociale dhe popullsisë në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ky proces mund të shtyhet për shkak të përhapjes së koronavirusit.
Ka disa shtetë që kanë sinjalizuar një ashtu në Senat Kosova që për shkak pandemis edhe vështërsive tjera, sigurimit bugjetit në kohëve dhe disa aktivitete, kanë propozu që rrisimit vënë vitin 2022. Tani ne nuk dim, do ne si agencion ne përgatitemi për vitin 2022, po nëse ka sfida, do të thonë në teren, ndoshta rrisimi shtyhet, do të thonë për vitin 2022.
Megjithatë, kjo shtyrje sipas ti nuk është ndonjë problem i madh, pasi që të dhënat e dalë nga regjistrimi i popullsisë duhet të dorëzohen në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2023. Në dekadën e fundit më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetarë, ndërsa në vitin 2018 mbi 28.000 persona vendosën të ikin nga vendi. Kjo ka bërë që të bie numri i popullsisë. Një rënje lehtë pritet të jetë edhe në regjistrimin e popullsisë nëse realizohet vitin e ardhshëm. Avni Kastrati nga ASK thotë se numri i popullsisë do të jetë i prafërt me regjistrimin në bërë në vitin 2011.
Dhe ne presim që shifrat të jenë të prafërta. Numri do të jetë prafërt si kurse regjistrimi popullsisë 2011 me një ulje pak më vogël.
Nga regjistrimi i fundit i popullsisë i bërë në vitin 2011, numri i popullsisë rezidente në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka qenë 1.820.631 banor. Në këtë regjistrim nuk morën pjesë serbët e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ata kanë refuzuar që të marrin pjesë edhe në procesin e regjistrimit të ardhshëm. Edhe demografi Sami Behrami pret që të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë.
Kemi një stagnim me tendencë të rëmjes së popullsisë. Kjo do të thotë që në regjistrimin e ardhshëm me siguri Kosova do të ketë popullsi të përafërt me 2011 ose një rëmje të lehtë të numrit të popullsisë.
Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Regjistrimi ishte parapartë realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për në vitin 2021 për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dozat rezervë të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut janë drejt fundit, kështu tha drejtoresha kësaj qendre, sipas së cilës nevoja për gjak në periudhën e fundit është rritur për shkak të pacientëve të sëmurë me COVID-19. Holsiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Edona 40 vjeçare nga Prishtina për 5 vite me radh, 2 deri në 3 herë në vit dhuron gjak për të shpëtuar jetë.